105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini Ardan Radio akan memutarkan Nightmare Side. Akan ada 3 cerita pilihan yang sudah insan muda kirim untuk dibacakan di Nightmare Side malam hari ini. Berkisah tentang hal-hal yang selalu terjadi di sekitar kita, atau bahkan sebuah tempat yang sering kita lewati. Kadang kita tidak sadar ketika itu makhluk halus yang tidak kasat mata sebenarnya berada di sekitar kita. Mereka melihat setiap gerak-gerik dari kita yang ada di sini. Dan mereka paling senang ketika kita membicarakannya, membahas tentang mereka, membahas tentang bagaimana mereka muncul, seperti yang selalu dilakukan Nightmare Side di malam Jumat. Kita akan menceritakan sebuah penampakan, kemunculan tentang makhluk halus ini. Entah bagaimana wujud dan sosok nantinya. Yang pasti, malam hari ini akan ada interaksi dengan kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Side, terutama sendirian. Tidak percaya? Coba saja. Kamu dengarkan Nightmare Side di dalam sebuah ruangan. Boleh itu kamar kamu dengan keadaan lampu yang semuanya dimatikan, termasuk handphone. Ketika mendengarkan cerita dan fokus dengan ceritanya, dengan volume radio yang tidak terlalu besar, atau mungkin dengan headset. Sisanya, kamu tinggal duduk diam saja sambil mendengarkan cerita Nightmare Side malam hari ini. Setelah selesai cerita, kamu bisa beritahu tim Nightmare Side apa yang telah terjadi, fenomena-fenomena apa yang terjadi ketika kamu mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipagaji 159 Bandung Ardan Radio. Ada juga beberapa tim Nightmare Side di sana. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bukan berarti mendengarkan di Ardan secara beramai-ramai tidak akan mendapatkan sebuah fenomena. Beberapa waktu kemarin, bahkan pernah ada yang melihat sesosok kakek-kakek yang berjalan dari salah satu lorong memakai baju putih, berjalan agak bungkuk, dan dia hanya lewat saja dan menghilang di sekitar taman belakang Ardan. Salah satu dari Insan Muda pernah bertanya, "Kang Dimas, apa benar di sini ada sosok atau ada seorang kakek-kakek? Soalnya tadi saya lihat dia jalan dari lorong itu, ya dari lorong itu terus ke taman dan menghilang." Dimas menjawab, "Iya, memang ada." Insan muda itu menghela nafasnya yang ternyata memang ada. Setelah itu Dimas lanjut bilang, "Ya memang ada, tapi bukan manusia. Katanya adalah sosok seorang Belanda." Lengkap dengan pakaian khas seorang orang kaya Belanda, namun sudah sedikit tua. Dan beberapa pun ada yang sering melihat. Pernah ada yang melihat sebuah penampakan yang ada di musola Ardan. Kalau buat teman-teman yang sedang duduk di luar sini, musola Ardan adalah sebuah tempat yang berada di ujung kiri atas dengan sebuah jendela yang terbuka dan tidak pernah ditutup. Pernah ada orang yang mendengar suara mengaji di sana. Pernah ada orang yang mendengar suara orang sholat membacakan ayat-ayat suci, namun sebenarnya tidak ada. Fenomena lain apakah yang akan ada malam hari ini? Pastinya untuk teman-teman yang ada di sini, selamat mendengarkan, tetap berkonsentrasi, jangan kosongkan pikiran. Selalu mengingat dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Karena di sini keimanan kita sebagai manusia, seorang yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna di dunia, harus bisa membuktikannya. Tidak perlu takut. Dan selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Ramadan. Entah kenapa, dari SD sampai sekarang, aku selalu mengalami peristiwa yang di luar nalarku sendiri. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah pengalaman pribadiku mengenai pertemuan dengan salah satu sosok makhluk halus. Saat ini aku bekerja sebagai security di sebuah stasiun kereta yang terletak di Bandung Timur. Tugasku dan teman-temanku adalah mengamankan stasiun serta memeriksa tiket dari setiap penumpang. Saat itu aku dan teman-temanku kesiangan untuk upacara pagi yang akan diadakan di stasiun kota Bandung. Sehingga kami buru-buru untuk datang ke stasiun Bandung Timur itu agar dapat mengejar jadwal kereta yang berangkat ke stasiun kota pagi itu. Untung aja sempat naik kereta yang ini. Kalau sampai telat upacara gimana? Karena aku sama beberapa orang teman-temanku masih baru. Untung. Itu kan Dani.
Dani,
cepetan sini Dan. Ya. Ternyata temanku ke toilet dulu saat itu dan ketinggalan kereta. Tapi karena tidak ingin menunggu kereta selanjutnya dan telat, Dani pun berlari sangat kencang dan mengejar kereta yang sudah kunaiki. Karena gerbong kereta terbuka dan dia berharap dia bisa mengejar kereta dan langsung loncat menaiki gerbong. Aku pun bersiap di pintu gerbong untuk menarik Dani masuk ke dalam kereta.
Ayo Dan, ayo. Ayo mumpung belum cepat nih Dan, ayo.
Sampai.
Dan, Dani, astagfirullahaladzim, Dan, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Pagi itu aku melihat Dani, rekanku, meninggal tepat di depanku. Dia mencoba untuk mengejar kereta. Dia sudah sempat menggenggam tanganku, namun kemudian terjatuh dan kepalanya terlindas kereta. Aku langsung syok dan terduduk diam di kursi dekat pintu gerbong kereta. Suara teriakan penumpang kemudian terdengar. Kepalaku mulai berputar dan berkunang-kunang. Aku pun tidak ingat lagi bagaimana kejadian hari itu. Setelah aku kembali sadar, aku sudah berada di pos jaga stasiun. Aku merasa bersalah atas kejadian itu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menyesali kejadian itu. Dan waktu pun berlalu. Thank you. kemudian, ketika aku sedang berjaga malam di stasiun Bandung Timur, saat itu di stasiun hanya ramai sekitar jam 9 malam saja. Dan setelah itu, ketika sudah jam 11, sudah mulai agak sepi. Aku berniat untuk berkeliling stasiun untuk melakukan pemeriksaan. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasakan tidak enak hati. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak mengenakan dan mulai mencekam suasananya. Ketika aku berjalan mendekati gerbong kereta, kemudian dengan bermodalkan sebuah senter kecil, aku masuk ke dalam gerbong kereta dan melihat-lihat. Astaga. Suara apa itu? Aku langsung kaget ketika mendengar hal itu. Aku mencoba mencari arah sumber suara itu yang ternyata tepat di luar gerbong. Dan aku melihat ada bayangan yang lewat.
Hei, siapa di situ? Pak? Pak, ini sudah malam, Pak. Stasiun sudah tutup. Pak?
Tiba-tiba, sebelum aku sempat melihat sosoknya, dia pergi mengarah ke toilet. Aku pun penasaran kenapa orang itu masih ada di stasiun malam-malam seperti ini. Ah, itu dia. Jelas sekali dia masuk ke dalam toilet. Lalu diam-diam aku mengikutinya, mendekati ke toilet. Sampai di sana, aku coba menunggunya keluar dari toilet. Namun, tidak terdengar apa-apa. Aku pun masuk ke dalam toilet. Dan ketika aku lihat, di sana tidak ada siapa-siapa. Astaga. Lalu yang aku lihat barusan, siapa? Mungkin ini cuma perasaanku saja. Akhirnya aku berniat untuk kembali memeriksa gerbong kereta. Namun, kemudian,
itu siapa?
Aku melihat sebuah sosok yang sedang berdiri di dekat gerbong kereta. Perlahan-lahan aku keluar dari toilet dan mendekati sosok yang masih saja berdiri mengintip di dekat gerbong kereta itu. Aku mau coba melihat siapa kira-kira orang ini. Siapa ya? Terlihat jelas bahunya, sebuah tangan. Tapi Kepalanya. Kepalanya tidak ada. Astaga. Aku baru menyadari sosok itu berdiri tanpa kepala. Tiba-tiba sosok itu bergerak ke arahku dan aku langsung berlari menjauh darinya. Tapi sosok itu terus berlari dan mengikutiku. Aku tidak berani melihat ke belakang, namun aku merasakan bahuku ada yang menepuk dan menggenggamnya sangat erat. Mulai terasa dingin dan berat. Aku merasakan sebuah tangan sedang memegang pundaku. Seketika aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba terus berlari, namun aku tidak bisa sama sekali. Sampai akhirnya aku merasakan tangan itu sudah tidak lagi memegang pundaku. Dan aku pun bisa berlari kembali. Aku mencoba menjauh dari gerbong itu. Hingga sampailah aku di pos jaga. Sosok itu menghilang. Aku melihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa lagi di stasiun itu. Namun tiba-tiba saja terasa suasana yang sangat dingin. Sebuah udara dingin yang hanya berada di sekitar leherku. Sampai Terasa kembali sebuah tangan memegang pundakku. Aku tidak bisa berlari. Aku hanya bisa terdiam, berdiri dalam pos jaga itu. Kemudian
jangan tengok ke belakang. Ini Dani, bro.
Dani. Ya, Dani temanku yang baru saja meninggal. Mendatangiku malam itu. Ternyata dia ingin meminta maaf kepada aku dan teman-teman yang bekerja di stasiun. Dan meminta aku agar menjaga keluarganya dan meminta doa untuknya. Ya, Dani. Dan, sing tenang ya di sana ya, Dan. Sok, didoain sama teman-teman di sini. Dani tenang ya, sana ya, Dan ya. Besok, Dani. Assalamualaikum. Setelah itu, hawa dingin di pundakku pun tidak terasa lagi dan suasana seram pun tiba-tiba hilang seketika ketika aku berjaga malam itu. Aku langsung terdiam dan tersadar akan kata-katanya. Sepertinya dia tidak ingin aku terus menyesal atas kejadian yang membuatnya dia meninggal terlindas kereta waktu itu. Aku hanya bisa menangis sedih malam itu. karena dia adalah rekan kerja yang paling dekat denganku di tempat itu. Besoknya aku izin kerja untuk berziarah ke makam Dani. Kemudian, sejak saat itu, aku selalu menyempatkan berziarah ke makamnya untuk mendoakan Dani.
Panas banget, sekarang tiba-tiba hujan. Kataku dalam hati saat berusaha menghangatkan badanku yang basah kuyup terkena hujan. Namaku Dini. Aku salah satu karyawan swasta di kota Bandung. Dan ini ceritaku di hari Selasa lalu. Jam menunjukkan pukul 4 sore ketika aku pulang dari kantor. Hari ini, aku sedang tidak dijemput ayah. Jadinya, aku bawa motor sendiri. Kantorku ini lumayan agak jauh dari rumah. Ya, bisa lewatin 2 kali jalan layang, yaitu Pasopati dan juga Kircon. Cuaca hari ini sangat tidak menentu. Tadi panas banget. Dan sekarang malah mendung. Ketika aku sedang berada di jalan layang Pasopati, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Duh, gimana nih? Mana gak bawa jas hujan pula? Duh, gimana dong? Ini bisa-bisa dokumen basah semua. Aku berusaha terus melanjutkan perjalananku karena di sini tidak ada tempat untuk berteduh. Kini aku sudah menuruni jalan layang dan aku pun berbelok ke kiri karena di depanku macet sekali. Setelah berbelok, aku memutuskan untuk berteduh. itu di taman di depan SMA. Aduh, mana ya? Nah, sini aja deh. Tapi, ini rumah siapa ya? Besar sekali. Bodoh ah. Yang penting nadu dulu deh. Akhirnya aku berteduh di salah satu rumah yang ada di belakang taman tersebut. Aku segera standarkan motorku, lalu berlari ke tempat yang teduh. Tadi panas banget, sekarang tiba-tiba hujan. Kataku dalam hati saat berusaha menghangatkan badanku yang basah kuyup terkena hujan. Aku lalu membuka tasku dan mengecek semua dokumen yang ada di dalam sana. Aku keluarkan satu persatu dan syukurlah ternyata tidak ada yang basah. Sekarang jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Ketika aku sedang menatap jamku, tiba-tiba aku mendengar suara penghuni rumah membuka pintu. Ibu, permisi ya. Saya numpang nedu di sini ya. Maaf Bu, saya nggak izin dulu tadi. Aku berusaha izin kepada penghuni rumah itu. Dan ibu itu hanya mengangguk senyum kepada aku. Kalau aku lihat sih, ibu ini usianya sekitar 60 tahun. Akhirnya aku masuk ke dalam rumah itu. Wow, kataku dalam hati saat memasuki rumah ibu ini. Rumahnya besar sekali. Banyak foto keluarga yang terpajang di setiap sudut ruangan. Sepertinya ibu ini sangat mencintai semua keluarganya. Aku dipersilakan duduk di sofa merah di ruangan keluarga di sini. Saat aku duduk, aku mencium bau tak sedap dari sofa ini. Ketika ibu itu pergi, aku berusaha mencium bau kakiku. Tapi aku tidak bau kaki. Dari mana ya? Oh, ternyata dari sofa ini. Aku dengan cepat berpindah tempat duduk, dan ibu itu datang kembali kepada aku sambil membawa cangkir minuman. Aku hanya mengangguk malu ketika disuguhi teh hangat oleh pemilik rumah ini, yang aku pun tak tahu namanya siapa. Duh, bau itu tercium lagi di hidungku. Wah, baunya makin menyengat sekali. Aku berusaha menutupi hidungku dengan tisu yang ada di meja itu dan berpura-pura akan bersin. Saat ibu itu pergi mengangkat telepon, aku dengan erat menutup hidungku hancur karena mencium bau busuk dari sofa merah itu. Aku pun merasa tidak berselera untuk minum teh yang ada di depanku karena bau busuk itu yang membuat aku mual. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 6 sore dan nampaknya hujan pun sudah berhenti. Aku pun memutuskan untuk segera pamit dari rumah ini. Duh, mana ya ibu tadi ya? Kataku sambil terbangun dari kursi dan berjalan ke ruangan lain di rumah ini untuk mencari ibu yang tadi. Bu, ibu. Aku memanggil ibu dan berusaha mengintip sedikit ke setiap ruangan. Bu. Langkahku terhenti ketika aku merasa menginjak sesuatu. Dan ketika aku melihat ke bawah, astaga, aku baru saja menginjak darah yang menggenang di lantai. Aku mengangkat kaki perlahan. Ternyata darah itu berasal dari dapur. Aku berusaha mengintip dan astaga, aku melihat ibu pemilik rumah ini sudah gantung diri dan memakai kaut berduri. Astaga, aku membalikkan badan ambil menutup mulutku. Astaga, kini aku melihat ada yang gantung diri juga di lantai atas dan darahnya mengucur ke sofa merah yang tadi. Aku tidak bisa menahan rasa mualku melihat banyaknya darah yang ada di rumah ini. Aku berlari menuju pintu keluar dan aku terpeleset karena aku menginjak darah. Dan saat aku berusaha berdiri, aku melihat seseorang tengah berdiri di depanku. Dan ketika aku melihat ke arah atas, astaga, aku melihat sosok wanita berpakaian serba merah tengah melihat ke arahku dengan tatapan mata yang kosong. Astaga, ada apa ini? Aku berusaha lari. Aku berusaha membuka pintu rumah ini, tapi ini terkunci. Aku membalikkan badanku dan aku melihat wanita berbaju merah itu masih berdiri di dekat dapur. Dan astaga, ini wanita itu mendekatiku. Dan dalam hitungan detik, wanita itu kini sudah berada di depanku. Dan kini tangannya mengarah ke leherku dan aku berusaha berdoa sebisa aku. Dan kini aku merasakan kakiku sudah tidak menyentuh lantai. Meminta pertolongan kepada siapapun yang berada di sana. Akhirnya aku bertemu dengan satpam yang ada di salah satu rumah yang ada di jalan ini. Pak, tolong pak, di rumah itu ada yang bunuh diri pak. Pak, tolong. Aku berusaha meminta pertolongan pada bapak satpam itu, dan dia hanya tersenyum kepadaku sambil memberikanku segelas air putih. Pak, tadi ada. Belum selesai aku bicara, bapak tadi bilang.
Iya, bapak udah tahu Neng. Tadi Neng masuk rumah itu kan? Rumah itu mah udah kosong berapa tahun. Asalnya rumah biasa, tapi semua keluarga itu bunuh diri karena terlilit utang. Terus dijadiin rumah sakit, dan rumah sakitnya itu juga ditutup warga.
Aku hanya bisa terdiam dan menitikkan air mata saat mendengar penjelasan dari Pak Satpam ini.
Udah banyak yang ngalami kejadian kayak Neng tadi. Untung Neng bisa keluar. Kebanyakan ya Neng, yang masuk rumah itu mah jarang ada yang balik. Kau taunya besok udah ngegantung aja di dalam rumah itu.
FM Arden Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Akan ada satu cerita terakhir lagi untuk Nightmare Side malam hari ini. Yang pertama sebuah kisah nyata yang diambil dari sebuah email di nms@ardenradio.com tentang sebuah stasiun kereta api. Salah satu pegawainya meninggal dunia. Yang kedua adalah salah satu rumah bekas bunuh diri satu keluarga. Sebuah tempat pasti menyimpan sebuah misteri atau sebuah kisah di dalamnya. Entah itu baik atau buruk, yang pasti alam merekam segala kejadian yang ada di sana. Mungkin ini bisa terjadi di tempat kamu sekarang, Insan Muda. Rumah kamu, kamar kamu. Belum sekarang telah menjadi sebuah tempat yang modern dengan berbagai aksesorisnya. Percayalah, dulu mungkin itu adalah hutan, atau dulu adalah sebuah lahan kosong, sawah, danau, bahkan kuburan. heran. Jika di beberapa bagian sudut rumah kamu tersimpan satu makhluk yang menjaganya, karena mungkin mereka sudah lama berada di sana sebelum rumah kamu dibangun. Sekarang Dimas mau lihat beberapa interaksi yang udah masuk di Twitter @ardenradio dan @nightmaresite_. Ada Adriana Ugi. Oke, baru dengerin udah ada yang matiin radio gue nih kak. Tiba-tiba mati sendiri gitu kan. Nabila Salsabila, kayak ada yang nyubit lengan kanan aku padahal aku tidurnya sendiri. Lalu ada sebuah rumah yang dikirim oleh Nanda Rantusko Nuriana. Di rumah ini sering terjadi suara-suara aneh. Mungkin mungkin ini rumah ini bisa kita datangi nanti ya, kalau ada alamat jelasnya. Kalau kamu yang sudah mengalami beberapa kejadian-kejadian aneh yang sama dia, bisa langsung mention via Twitter di @nightmaresite_ ya. Oke, sampai saat ini baru ada 2 orang saja mengalami gangguan ketika mendengarkan sendirian. Oke, sebentar. Adriana Ugi bilang, oh jadi tadi udah sekali dua kali dan akhirnya ketiga kalinya radio gue mati sendiri katanya. Oke, siap. Kalau misalnya kamu mau share beberapa pengalaman kamu via Twitter dengan singkat, boleh, nanti kita bakal bacain sama mudah. Langsung aja mention di @nightmaresite_ ya. Untuk kamu yang ingin mengirimkan ceritanya, boleh di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di emailnya nms@ardenradio.com. Selanjutnya akan ada sebuah cerita pengalaman nyata dari insan muda bernama Randy. Pengalaman ini kisah nyata ketika ia berkunjung ke sebuah tempat di Jogja sana ketika terjadi fenomena alam Gunung Merapi meletus. Mungkin kita tahu Gunung Merapi meletus itu sekitar tahun 2010 ya, dan menewaskan beberapa orang. Sedikitnya ada 25 orang termasuk Mbah Marijan yang sempat menjadi fenomenal juga. Konon katanya menurut Mr. T, Mbah Marijan ini meninggal dalam keadaan sujud dan mengarah ke arah pantai selatan, tempat Nyi Roro Kidul. Beberapa sumber juga, kalau misalnya kamu bisa search di internet insan muda tentang ini, itu menjadi sebuah hal yang seru dan menarik karena penuh dengan misteri. Seperti apa kisah pengalaman nyata dari Randy, kita juga akan tweet ya, karena ini pengalamannya berhubungan dengan sebuah foto. Nanti fotonya akan kita tweet insyaallah, karena ini fotonya sekali lagi nyata dan foto ini tidak ada rekayasa sama sekali, benar-benar seperti itu keadaannya dan benar-benar penampakannya seperti itu. Tidak ada editan Photoshop atau apapun di dalam bentuk foto ini. Ini real, memakai sebuah kamera SLR, dan hasilnya akan kita tweet pic di Twitternya @nightmareside_. Sudah siap untuk cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini? Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Randy. Malam hari ini aku akan berbagi sebuah cerita tentang pengalamanku beberapa tahun yang lalu, ketika sebuah fenomena alam telah terjadi di Indonesia ini. Ketika Gunung Merapi meletus pada tahun 2010, menewaskan sedikitnya 25 orang, dan salah satunya adalah Mbah Marijan, sang penunggu atau kuncen di Gunung Merapi itu. Banyak hal yang menjadi misteri di balik fenomena alam itu. Salah satunya adalah kematian Mbah Marijan yang ditemukan sedang bersujud dengan memakai sarung. Konon katanya, dari kabar yang beredar, almarhum Mbah Marijan kala itu sedang memohon agar gunung ini jangan dulu meletus. Awalnya dia bersujud mengarah kepada Gunung Merapi, berkomunikasi dengan sang penunggu Gunung Merapi. Setelah itu dia pun bersujud mengarah kepada pantai selatan. Konon, saat itu dia sedang berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Namun ternyata, tadi sangka Mbah Marijan pun menjadi salah satu korban pada saat itu. Saat itu rasa penasaranku muncul, membawaku bersama 3 orang temanku, tepat 2 hari setelah kejadian meletusnya Gunung Merapi itu, kami langsung berangkat ke sana. Awalnya bermula dari obrolan iseng saja, lalu kami pun meniatkannya. Sesampainya di sana, kami pun bertanya arah menuju gunung itu. Kami sempat ditanya-tanya. Aku pun bilang kalau kita adalah wartawan, karena saat itu temanku Bobby memang membawa kamera SLR. Padahal itu untuk kita foto-foto saja di sana. Lalu kami pun ditunjukkan jalannya. Jujur, saat itu kami sangat memprediksi waktu. Jadi begitu sampai di sana, waktu sudah keburu sore. Sekitar jam 5 waktu setempat. Kami pun sampai di sebuah pemukiman. Namun jalan utama menuju lembah ini sudah ditutup. Jadi kami sedikit memutar lewat jalan lain untuk menuju ke lembah itu. Sebuah jalan lain yang kiri kanannya rumah-rumah yang sudah kosong, ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan di setiap rumah terdapat sebuah tulisan dengan papan sederhana dan tulisan yang dibuat dari cat seadanya. Bertuliskan, "Ini bukan tempat wisata." Dan papan tulisan itu terdapat di hampir setiap rumah yang berada di sana saat itu. Seperti sebuah desa yang sudah ditinggalkan. Kami bergidik ngeri melihatnya. Aku melihat ke sekitar. Tidak ada satupun orang di sana. Hanya kami bertiga. Ya. Hanya terdengar langkah kaki kami bertiga yang berjalan ragu menyusuri setiap jalan menuju lembah Merapi. Udah, lanjut aja. Tanggung udah sampai di sini. Masa sih balik lagi? Oke? Kataku menyemangati teman-temanku. Dan akhirnya kami pun sampai di lembah itu. Ada sebuah batang pohon yang jatuh melintang di sana. Ini adalah ujung jalan kami. Karena ini perbatasan akhir dan sisanya hanya sebuah jurang yang terjal. Tak mungkin seseorang berdiri di sana karena sangat rapuh. Aku pun sangat berhati-hati berdiri di mulut jurang ini.
Loh, foto yuk. Nih, gue berdiri di sini ya. Lo foto agak jauh aja. Itu kameranya lensa fix ya? Sip. Ini foto berdua deh. Sini bro.
Aku pun berfoto berdua dengan temanku. Lalu kami saling bergantian berfoto. Sampai ketika sudah selesai menikmati pemandangan yang ada di Gunung Merapi itu. Ketika akan jalan pulang.
Bro, gue pengen foto sendirilah di sini. Itu di mulut jurang itu. Fotoin ya. Nah, sini ya. Oke. Siap apa dong, 1, 2, 3 gitu. Siap.
Aku pun ingin berfoto sendiri di depan jurang itu. Lalu setelah itu, kami pun kembali. Karena hari sudah mulai gelap. Kami agak ngeri jika dalam keadaan gelap harus lewat rumah-rumah yang sudah kosong dan ditinggalkan itu. Setelah maghrib, kami pun turun ke Jogja untuk mengisi perut kami.
Lihat foto-foto dong, Bob. Yang tadi, pinjam kameranya.
Kataku seraya menunggu pesanan makananku datang. Ketika membuka hasil-hasil foto tadi, aku langsung tercengang. ini siapa? Kataku kaget. Di fotoku yang terakhir, saat aku berfoto sendiri, di foto itu terlihat ada orang lain. Tiga orang perempuan memakai jilbab dan berdiri setengah badan, berjejer dan menengok ke arah kiri. Dengan kerudung berwarna merah keunguan, putih dan hitam. Sama sekali tidak terlihat dengan jelas wajahnya. Tapi yang sangat jelas, sejak tadi memang tidak ada orang sama sekali di jurang itu, atau bahkan di sekitar situ. Dan saat itu aku berdiri di mulut jurang. Tidak mungkin ada orang lagi di sana. Ketika Bobby dan Dani melihat, mereka langsung merinding. Sebuah penampakan terekam dalam bentuk foto di kamera ini. Temanku Bobby yang mengambil gambar itu pun tidak melihat siapa-siapa lagi saat itu. Aku benar-benar sendiri saat difoto. Sedikit takut, kami pun bertanya-tanya untuk mencari orang pintar di sekitar sana. Sampai akhirnya, ketika ditanyai tentang foto itu, orang pintar itu menjawab bahwa itu sebuah peringatan. Kami tidak boleh berfoto di sana. Dan tiga perempuan itu ternyata mempunyai arti khusus. Dan warna-warna itu juga mempunyai arti dalam kepercayaan Jawa. Aku tidak begitu paham. Namun intinya adalah kami harus kembali lagi ke tempat itu dan meminta maaf. Memang saat itu kami masuk tanpa permisi. Oh, PR banget nih kalau harus balik lagi. Kau percaya gak? Apa kita masa bodoh aja lah ya? Apain juga dipikirin? Gak mungkin juga kali ada apa-apa. Bisiku pada Bobby. Bobby pun mengiyakan dan akhirnya kami pamit. Lalu kembali ke Bandung dengan kereta. Kami tidak kembali lagi ke Lembah Merapi itu. Dan langsung pulang ke Bandung tanpa menggubris peringatan dan meminta maaf kepada penunggu yang ada di sana. Sampai di Bandung, cerita itu menjadi sebuah oleh-oleh yang menarik untuk diceritakan. Bahkan aku masih punya bukti nyatanya. Aku menjelaskan bahwa foto ini bukan editan sama sekali. Sumpah demi Tuhan, kataku. Memang begitu kenyataannya. Tiga hari kemudian, setelah hari itu tepatnya di malam Jumat, aku mengupload foto itu di Facebook. Setelah itu aku pandangi foto itu dengan seksama. Benar-benar berbentuk seperti manusia biasa. Perempuan memakai kerudung. Sampai
aku terhempas kaget ketika salah satu wanita berkerudung di foto itu bergerak, menolehkan mukanya ke arahku. Jantungku mendadak berdegup. Aku mengucek mataku dan mencoba memperlihatkan lagi. Dan ketika aku perhatikan lagi, foto itu masih biasa saja. Ah.
Aku mencoba mengatur nafasku. Lalu tiba-tiba ada yang mengusap leherku dari belakang. Sebuah sentuhan seperti jari jemari tangan. Perlahan aku mencoba menoleh. Ketika aku berbalik,
astaga, berdiri tepat di belakangku tiga sosok wanita, persis seperti yang ada di dalam fotoku itu. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Mereka seperti bersenandung dalam bahasa Jawa. Aku hanya terduduk kaku. Dan perlahan-lahan mereka membukukan badannya mendekatiku. Ketika perempuan itu kini merunduk dan wajahnya sangat sangat dekat olehku dan kini sudah tepat berada di depanku. Sebuah wajah pucat pasi dengan mata yang membelalak serta mulutnya berkomat-kamit melantunkan sebuah tembang Jawa. Tercium olehku wangi yang sangat menyengat di hidungku. Aku lalu menutup mataku dan tiba-tiba suara itu perlahan menghilang. Dan ketika aku mengintip, sosok itu pun sudah memudar dan tidak ada lagi. Begitu sadar mereka sudah hilang. Aku langsung keluar dari kamar dan malam itu aku tidak tidur di kamarku. Esoknya aku bercerita pada temanku. Ternyata mereka tidak mengalami apa-apa. Hanya aku saja yang mengalami. Dan segera aku meminta Bobby menghapus foto itu. Sepertinya itu salah satu penunggu di sana yang terfoto dan tidak suka keberadaan kami. Kejadian itu pun berlalu. Untungnya sekarang aku sudah tidak mengalami apa-apa lagi. Dan kemarin temanku mengobrol tentang nightmare site dan pengalaman seram lainnya. Aku pun teringat cerita ini dan aku menulisnya. Aku teringat bahwa fotoku masih ada di Facebook. Dan sekalian saja aku cantumkan untuk ceritaku malam hari ini. Sekali lagi, tidak ada editan apapun dalam foto itu. Mungkin untuk kamu yang bisa mempunyai kemampuan untuk melihat dari sebuah gambar saja, mungkin kamu bisa jelaskan siapa mereka itu.
105,9 FM Arden Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Sebuah cerita tentang penampakan tiga perempuan memakai kerudung di Gunung Merapi. Mungkin fotonya sudah kamu bisa kamu lihat di Twitternya @nightmare_. Dan sekali lagi itu bukan rekayasa dan memang benar-benar didapat dari narasumber. Dan mungkin malam ini beberapa dari kamu banyak yang tiba-tiba radionya mati sendiri ya. Seperti Febri Ramadhani. Terus juga kalau misalnya Denny Matahari bilang baru dengar sebentar cerita ketiga, tiba-tiba botol minum jatuh sendiri dari meja dan tutupnya tiba-tiba kebuka juga. Banyak yang radionya mati ya. Denny Firmansyah lagi dengerin Nightmare, tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri, aneh. Teon underscore Rendra dengerin Nightmare, tiba-tiba pintu di kamar di lantai bawah nutup sendiri dengan keras. Adam Bagus lagi dengerin Nightmare sendirian, ternyata ada dua sosok di samping saya dan saya tidak tahu itu apa. @Aldi underscore child, ada suara raungan tapi gak ada apa-apa. Labo dia, ada suara aneh dari rumah sebelah padahal kosong. @Guntra underscore Dre, dia makin berani kelihatan wujudnya seperti cewek di dekat pintu ini sambil mendengarkan dan lampunya lagi gak nyala. Beberapa dari Twitter juga ada Yofi Andreans, pas dengerin Nightmare cerita ketiga ada yang gedor-gedor kaca pas dilihat gak ada orangnya. Nah, Randy Pratama, asli mang ini foto Kang Randy rada di Terawang, fotonya ternyata tiga wanita di dalam foto ini kayak yang berdialog bahasa Jawa. Ya, memang ini seperti itu. Jadi menurut pengalaman Randinya sendiri, dia datang langsung ke Arden saat itu. Dia langsung cerita sama Dimas. Dia bilang kalau saat itu memang ada satu pohon melintang dan itu jurang, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada yang bisa untuk orang berdiri di sana. Dan ketika difoto pun hanya mereka saja, tidak ada siapa-siapa. Tapi pas dilihat hasilnya, memang terlihat ada tiga sosok wanita itu. Katanya sih, kata orang pintar yang waktu itu ditanyain, katanya dia tiga sosok perempuan ini mengandung sesuatu arti gitu. Kalau pesangin menurut kepercayaan Jawa. Dan warna-warnanya juga itu menurut kepercayaan Jawa ada simbol-simbol tertentu yang digambarkan. Cuman saya waktu itu Randy kurang begitu ingat jadinya melambangkan apa dan menceritakan tentang apanya. Nah, pasti foto itu masih tersimpan di Facebooknya dan bisa di-share di Nightmare Site malam hari ini. Terima kasih. Mungkin itu tadi akhir dari Nightmare Site untuk hari ini, Insan Muda. Hari Kamis 16 Oktober 2014. Tiga cerita sudah dibacakan dan juga beberapa pengalaman dari Insan Muda via Twitter udah Dimas bacain juga. Untuk kamu yang ingin berbagi ceritanya bisa lewat email di nms@ardenradio.com atau melalui websitenya di www.ardennightmaresite.com. Sekali lagi www.ardennightmaresite.com. Terima kasih untuk produser Arya malam hari ini udah nemenin Dimas. Terima kasih juga buat Sony Sandy, Arya Samawari dan Jojo. Buat penyadu cerita ada Chansai, Arya dan Dimas. Juga pembaca cerita ada Kintan dan Dimas. Dimas pamit, Insan Muda terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga buat Insan Muda yang udah hadir di Cipaganti 159. Hati-hati di jalan pulangnya. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.